Азатлык радиосуна тыңдайсыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat rasman 12 oy qilib belgilandi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi birinchi marta Falastin jamoasiga yutqazdi. Kitob tumanidan bo'lgan 14 yoshli Jasurbek G'ulomov Qarshi davlat universiteti talabasi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat rasman 12 oy qilib belgilandi. Bu boradagi qonunni prezident Mirziyoyev 5-sentyabrda imzoladi. 2002 yil 12-dekabrda qabul qilingan umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga asosan muddatli harbiy xizmat muddati kalendar hisobida 12 oy etib belgilandi. Bunga qadar armiya muddati oddiy askarlar va serjantlar tarkibi uchun 12 oy, oliy ma'lumotli shaxslar va chaqiruv bo'yicha ofitserlar tarkibida xizmat o'tayotganlar uchun 9 oy etib belgilangandi. Kitob tumanidan bo'lgan 14 yoshli Jasurbek G'ulomov Qarshi davlat universiteti talabasi bo'ldi. Universitet rasmiy saytida bildirilishicha, Jasurbek G'ulomov biologiya fakultetining birinchi kursiga qabul qilingan va davlat granti asosida o'qiydi. Universitet rasmiy saytida bildirilishicha, G'ulomov test sinovida 120.9 ball olgan. 2004 yilda tug'ilgan Jasurbek G'ulomov kitobdagi 3-chi sonli akademik litseyni joriy yilda muvaffaqiyatli yakunlagan va 14 yosh 212 kunligida O'zbekistonning eng yosh abituriyenti bo'lgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 5-sentyabr kuni so'zlagan nutqida uning suriyalik qochqinlar saqlanadigan xavfsiz hududlar tashkil etish rejasi amalga oshirilmasa, Turkiya qochqinlar uchun Yevropa yo'lini ochib berishga majbur bo'lishini bildirdi. Erdo'g'on bu rejani amalga oshirish uchun AQSh va Yevropa ittifoqi yordam ko'rsatishi zarurligini aytdi.
Bizda kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız.
Yani ya destek... Biz darvozalarni ochishga majbur bo'lamiz. Agar bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, bu ishni amalga oshiring. Agar ko'mak bermoqchi emas bo'lsangiz, unda uzr. Biz shu kungacha sabr qilib keldik, hozir ham sabr qilyapmiz. Biz bu og'ir yukni faqat bir o'zimiz ko'tarmoqchi emasmiz, dedi Erdo'g'on. Ayni paytda Turkiyada 3 milliondan ortiq suriyalik qochqin yashamoqda. 2016 yilda Anqara Yevropa ittifoqi bilan qochqinlarni Yevropaga o'tkazmaslik shartnomasini imzolagan Yevropa ittifoqi millionlab qochqinlarni ta'minlash uchun Turkiyaga bir necha milliard dollar va'da qilgan. Erdo'g'onning aytishicha, shu kungacha Turkiya qochqinlar uchun 40 milliard dollar sarfladi, biroq Yevropa ittifoqi moliyaviy ko'mak ko'rsatish bo'yicha majburiyatlarini bajarmadi. Rossiya harbiy sanoati top-menejerlaridan biri Aleksandr Karshunov AQSh so'rovi bilan Italiyada qo'lga olindi. Xabarlarda aytilishicha, AQSh Karshunovni josuslikda ayblamoqda. AQShning bildirishicha, Karshunov bosh qarorgohi Agayada joylashgan General Electric shirkati bo'linmalaridan biridan tijorat sirini o'g'irlashga harakat qilgan. AQSh Adliya vazirligi 5-sentyabr kuni 57 yoshli Aleksandr Karshunov Neapol aeroportida 30 avgust kuni qo'lga olinganini bildirdi. Karshunov Rostex davlat korporatsiyasining biznesni rivojlantirish bo'yicha direktori ekani aytilmoqda. U bunga qadar tashqi ishlar vazirligida ishlagan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2022 yil o'tadigan jahon chempionatining saralash bosqichida Falastin jamoasiga 2-0 hisobida yutqazdi. Mazkur o'yin jahon chempionatining Osiyo bo'yicha saralash bosqichi 2 raundi 1 turi doirasida o'tkazilgandi. O'yin 5-sentyabr kuni Falastinning Al-Aram shahrida bo'lib o'tdi. O'zbekiston darvozasiga 1 to'pni o'yinning 60 daqiqasida Oday Dabbag, 2 to'pni 84 daqiqada Islom Batran kiritdi. Bu Falastinning O'zbekistonni birinchi marotaba yutishidir. Bundan avval 4 o'yinda O'zbekiston g'olib bo'lgandi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Izboskanlik fermerlar Agrobank 14 million so'mlik agregatni aldab sotib, bizni chuv tushirdi deb arz qildi. Mustaqillik bayramida fuqarolik holatlari dalolatnomasini yozish idorasi FHDO ishlamagani uchun Farg'onadagi tug'ruqxonada yangi tuqqan ayollar 2 kun polda yotdi.
Bank byuromiz ishlamadi, biz 100 metrga ayollarni chiqarib yuborolmaymiz.
Tadbirkorning do'konini buzgani uchun yoqib yuborilgan hokim muavinining ishi sudga oshirildi. Samarqandda itlarning qirg'in qilinishiga mas'ul bo'lgan 2 rahbar ishdan olindi. Sotuvga qo'yilgan O'zbekiston mehmonxonasining narxi yana tushirildi. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 baravar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbarlari tomonidan yig'ilib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Ozodlik fermerlar shikoyati yuzasidan izoh olish uchun Agrobankning Izboskan tumani bo'limi rahbari Azizbek Jalolov bilan uning uyali telefon orqali bog'landi. Jalolov Ozodlik savolni eshitgach, band ekanini aytib, keyinroq telefon qilishni so'radi, ammo keyin ham bir kun o'tib ham Jalolovga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan izboskanlik fermerlar ularni Agrobankning Izboskan tumani rahbarlari chuv tushirgani oqibatda katta miqdorda qarzga botganliklarini aytishadi. Ismi sir qolishni istagan izboskanlik fermerning Ozodlikka aytishicha, Agrobank bo'limi rahbari ularga imtiyozli kredit berilishini va'da qilgan. Ammo ular 26 million so'mlik kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganida uning ustamasi 36%dan ekanini bilishgan. Bizni qarzga botirib qo'ydi. 26 million so'm ustiga 36%, 1 yilga hisoblaganda 14 million so'm turadigan agregat bizga 35 millionga tushyapti, dedi izboskanlik fermer. Agregat bozorda 14 million so'm tursa, fermerlarga uni bozordan olgan afzal emasmi edi? Bu savolga izboskanlik fermer shunday javob qiladi. 3 yillik kredit deganiga sekin uzamiz deb o'ylagan edik. Hozir tayyor pul bizda ham yo'q, lekin biz bank rahbari 1 yilga 36% kredit urib qo'yganini bilmagandik. Biz bunaqa foizda 1 yilga deb o'ylamagan edik. Bir so'z bilan aytganda, bank rahbari hokimlik bilan til biriktirib, 70 ta fermerni chuv tushirdi, deydi fermer. Izboskan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul mulozimi fermerlarni Agrobankdan kreditga agregat olishga hech kim majburlamaganini aytdi. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idoralaridan ham, Andijon viloyati bo'limidan ham Izboskan tumanida fermerlarga zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna va boshqa agregatlarni bozor narxidan 2 baravar qimmat narxda sotilgani yuzasidan Ozodlik izoh ola olmadi. Asosiy vazifasi aholiga moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'lgan Agrobankning Izboskan filiali bundan oldin xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan til biriktirgan holda o'zlari olib kelgan noutbuklarni o'qituvchilarga 2 baravar qimmatga o'tkazgani haqida o'qituvchilar Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermer xo'jaligini yuritish O'zbekistonda eng og'ir sohalardan ekanligi aytiladi. Toshkentdagi xalqaro press-klubning 2017 yil oktyabrda o'tkazilgan fermerlar hayotiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi aksar fermerlar zarar ko'rib ishlayotgani haqida aytilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2 yil avval o'z chiqishida paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini e'tirof etgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Yakkabog'da do'konini buzgani uchun tadbirkor o't qo'yib yuborgan hokim muavinining ishi sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kredit olib qurgan do'konini buzishga borgan hokim muaviniga o't yoqib yuborgan tadbirkor ishi bo'yicha tergov natijalarini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1 qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari tamomlandi, deyiladi prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning xatti-harakatlariga ham huquqiy baho berilgan, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192 moddasi 3 qismi A bandi va 206 moddasi 2 qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat bilan ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Prokuratura bayonotida jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishining qo'zg'atilishiga 2019-yil 20-iyulida Bahriddin Isamov Yakkabog' tumanidagi eski Yakkabog' qo'rg'oni ko'chalarida obodonlashtirish va qurilish ishlari jarayonida tuman hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning yuz qismiga benzin sepib, uni yoqib yuborib, o'ldirishga suiqasd qilgan holat yuzasidan to'plangan hujjatlar asos bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida. Mamlakat prokuraturasining xabar qilishicha tergov davomida o'tkazilgan sud psixologiya ekspertizasi ning xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Bahriddin Isomov mazkur jinoyatni sodir qilgan vaqtida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lgan degan xulosaga kelgan. So'ngra ayblanuvchi Bahriddin Isomovga nisbatan e'lon qilingan ayblov Jinoyat kodeksining 25-98 moddasiga qayta malakalanib, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi garov ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan va ozod qilingan. Bosh prokuraturaning xabar qilishicha, jinoyat ishining o'zi 30-avgustda ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudiga yuborilgan. Mansur To'ymayevga qo'llangan jinoyat kodeksining 192 moddasi 1-qismida xususiy mulk huquqini buzish jinoyati nazarda tutilgan bo'lib, uning A bandi bo'yicha ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda eng kam ish haqining 300 barobardan 500 barobargacha jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Hokim muvoviniga nisbatan qo'llanilayotgan jinoyat kodeksining 206 moddasida esa hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyati nazarda tutilgan. Bu jinoyat isbotini topgan taqdirda eng kam ish haqining 300 barobardan 600 barobargacha jarima yoki muayyan huquqlardan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zlangan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov shu yilning 20-iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan so'ng esa tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev va hokim o'rinbosari Mansur To'ymayevlar ishdan olingandi. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi rahbariyati tuqqan ayollarning ba'zilari palata polida yotganini tan oldi. 1-2 kungina davom etgan bu holatni tuqqan ayollar soni o'tgan yildagiga nisbatan 2 barobarga oshgani hamda Mustaqillik bayrami kunlari FHDO idorasining ishlamagani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Tug'ruqxonadagi ahvol aks etgan foto va videolarni 4-sentyabrda ozodlikka jo'natgan ayol bunday deb yozdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasida ayollar negadir yerga yotqizilibdi. Ichida tuqqan ayollar bor, homiladorlar ham. Nega bu ayollar yerga yotqizilganini bilmoqchimiz. Ozodlikka kelgan foto va videoda 4 ayol xona polida yotgani aks etgan. Foto, surat va videolarda 2 xonada polga 5 kishilik joy to'shalganini ham ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxona bosh vrachi muavini Nasiba Omonova ozodlikka bunday holat vaqtincha tug'adigan ayollarni qabul qila olmagan qo'shni Furqat tug'ruqxonasi hisobiga yuz berganini bildirdi.
Endi o'zi tug'ruqxonamiz 100 kishiga mo'ljallangan, o'zimiz rayonimiz uchun ixtisoslashtirilgan. Imkoniyat bo'lmaganida tug'ruqlarimiz bir kunda Furqat tumanini hisobiga 25 o'tkazilgan tug'ruq bo'ldi,
dedi Nasiba Omonova. Lekin bu bosh vrach muavining aytishicha ayollar 15-20 kun polda yotdi degani emas, ularning 1-2 kun polda yotib qolishi sababi boshqa narsada.
Nima uchun ayollar yerda yotgani, dam olish kunlarimiz 3 kunga cho'zilganiga zaks byuromiz ishlamadi. Biz 100 metrga ayollarni chiqarib yuboralmaymiz. 31-2 sentyabr kuni tuqqan ayollarimiz bir kunda 20 tadan tug'ruq bo'lgan. Shuning hisobiga 60 kravatimiz bor tug'ruq nimamizda. Yerda yotgan sababi xolos. Kecha bugun vipskiya bo'lib, hammasi joy-joyiga chiqib yotdi. Yotgan bo'lsa bir sutkaga yerda yotgan xolos.
Masiba Omonovadan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Farg'onaning O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi 120 koykaga mo'ljallangan. Bosh vrach muavini tug'ruqxonada yotgan ayollarni va chaqaloqlarni qoidaga ko'ra shifoxonaning boshqa bo'limlariga o'tkazish qat'iyan man etilganini bildirib, hozir birorta ham ayol yerda yotmayotganini aytdi.
qachon bunaqangi vaziyat bo'lmaydi. Endi shu 3 kunlik damda hisobiga shunaqangi holatga bo'ldi.
Tug'ruqxona bosh vrachi muavinining aytishicha, bu yil O'zbekistonda tug'ish yili bo'ldi.
Avgust oyida men kecha hisobot topshirib keldim. 489 ta tug'ilish topshirdim avgust oyi uchun. O'tgan yilgiga nisbatan tug'ilishimiz 2 baravarga oshyapti. Chunki hozir statistika bo'yicha tug'aydigan ayollarimiz o'zi 97-yillar, 2000-yillar tug'ayotgan bo'lsa, statistikani olib ko'rsangiz, o'sha yilda tug'ilish o'zi ko'p bo'lgan ekan. O'sha yilda tug'ilgan qizlarimiz endi bir yil o'zi ona bo'lyapti. Bir yil ko'paysa, yana yilga tushishi mumkin.
Dedi O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi bosh shifokor muavini Nasiba Omonova. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yil O'zbekiston tarixida eng ko'p tug'ilish qayd etilgan yil bo'lgan.
Izboskanlik fermerlar Agrobank 14 million so'mlik agregatni aldab sotib, bizni chuv tushirdi deb arz qildi. Mustaqillik bayramida fuqarolik holatlari dalolatnomasini yozish idorasi FHDO ishlamagani uchun Farg'onadagi tug'ruqxonada yangi tuqqan ayollar 2 kun polda yotdi.
Zaks byuromiz ishlamadi, biz 100 metrga ayollarni chiqarib yuborolmaymiz.
Tadbirkorning do'konini buzgani uchun yoqib yuborilgan hokim muavinining ishi sudga oshirildi. Samarqandda itlarning qirg'in qilinishiga mas'ul bo'lgan 2 rahbar ishdan olindi. Sotuvga qo'yilgan O'zbekiston mehmonxonasining narxi yana tushirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh yana Eronga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Moliya vazirligi va Davlat departamenti Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish bilan yanada ko'proq bosim o'tkazdi hamda Tehronning terror uchun neft atalmish tarmog'i haqidagi amaliy ma'lumot uchun pul mukofoti va'da qildi. 25 dan oshiq tashkilot va 11 ta kemaga qarshi sanksiyalar kiritildi. Moliya vazirligiga ko'ra, ular Islom inqilobi sipohilari korpusining chet ellardagi bo'linmasi Quddus qo'shiniga bo'ysunuvchi va uni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi tarmog'i va Livanning Eronga tayanuvchi Hizbulloh militsiya harakatining bir bo'lagi hisoblanadi. Ushbu tarmoq 100 millionlab dollarlik noqonuniy neft tashidi. So'ngra pul terrorchilikni moliyalashtirishga ishlatildi, dedi AQSh Davlat departamentining Eron bo'yicha maxsus vakili Brian Hook 4-sentyabrda o'tkazilgan brifingda. Moliya vazirligi bildirishicha, faqat bahorda tarmoq asosan Suriya rejimiga deyarli 10 million barrel xom neftni tashish uchun 10 ortiq kemani ijaraga oldi. Ushbu yuklar jami 500 million dollarga sotildi. Sanksiya joriy etilganlar orasida Eronning sobiq neft vaziri Rustam Qosimiy va o'g'li Murtazo bor. Yana Hindistonning Adrian Daryo 1 neft tankerida hissasi bor firmasi filiali ham sanksiyalarga nishon bo'ldi. Ayni kema joriy yil iyulida Yevropa ittifoqi sanksiyalariga zid ravishda Suriyaga neft olib ketayotganlikda gumon qilinib, Gibraltarda hibsga olingan edi. Cheklov choralari ro'yxatga kiritilgan jismoniy va yuridik shaxslarning hamda ular bilan hamkorlik qilayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning har qanday aktivini harakatdan to'xtatib qo'yadi. Islom inqilobi sipohilari korpusi va Quddus qo'shinining moliyaviy mexanizmlarini buzib tashlaydigan amaliy ma'lumot uchun 15 million dollarlik mukofot taklif etilmoqda. Bunga neft savdosi va Eron neftini tashiydigan tankerlar kiradi. Huk aprelda Islom inqilobi sipohilari korpusi ham Quddus qo'shini ham terrorchilik tashkilotlari ro'yxatiga kiritilganini qayd etib, qo'shma shtatlar ilk marta davlat tashkilotining moliyaviy amaliyotlarini buzib tashlaydigan ma'lumot uchun mukofot e'lon qilganini aytdi. Washington 2 kun oldin Eronning fuqarolik koinot agentligi va uning 2 ta ilmiy tadqiqot institutiga qarshi sanksiya joriy etilganini ma'lum qilgan hamda bunga ushbu institutlardan Tehronning raketa dasturini rivojlantirish maqsadida foydalanilayotgani sabab bo'lganini bildirgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif jazo choralarini mutlaqo samarasiz deb atadi. Hukning aytishicha, hukumatning Eronga qarshi maksimal bosim o'tkazish kampaniyasidan asosiy maqsad rejimning chet ellardagi amaliyotlarini moliyalashtirishiga yo'l qo'ymaslik hamda Tehronni uning yadro va raketa dasturlari bo'yicha yangi va keng qamrovli bitimga erishish uchun muzokara o'tkazishga ko'ndirishdir. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili Tehron bilan dunyoning yetakchi mamlakatlari o'rtasida erishilgan yadro bitimidan chiqib ketgani sabab sanksiyalarni qayta joriy qildi va ularni og'irlashtirdi. Tehron esa sanksiyalar bekor qilinmaguncha ko'p tomonlama muzokaralarga qo'shilmasligini aytmoqda. Ayni choqda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 6-sentyabrda Tehron uranni boyitishni tezlashtirish uchun sentrifugalarni ishlab chiqishga kirishishini va bu 2015-yilda imzolangan yadro bitimidagi majburiyatlarni kamaytirish sari tashlangan 3-chi qadam ekanini urg'uladi. Biz jumadan boshlab turli sentrifugalar va yangi sentrifugalar tadqiqoti va ishlanmalariga guvoh bo'lamiz. Uranni boyitishni tezlashtirish uchun nima kerak bo'lsa, hammasini qilamiz, dedi Ruhoniy 4-sentyabrda. Tadqiqot va ishlanmalarimiz bo'yicha barcha cheklovlar olib tashlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda 57 yashar erkak 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Sirdaryo viloyat Shirin shahrida 57 yashar Siri Hoji o'z qo'shnisining uyiga devor oshib kirib, 15 yashar qiz JHni kaltaklab zo'rlagani haqidagi ariza shahar ichki ishlar bo'limida qaydga olindi. Qizning akasi Yodgor 17 avgustda yuz bergani aytilayotgan bu voqea to'g'risida eshitgan zahoti Rossiyadan qaytib keldi. Uning ozodlikka aytishicha zo'ravon qo'shni ishni bosti-bosti qilishga urinmoqda. Shirin shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea yuzasidan dastlabki tergov surishtiruvi boshlangan. Ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan. IIB vakili qiz voqea ortidan kasalxonaga yotqizilganini va voqea yuzasidan tergovgacha dastlabki surishtiruv boshlanganini 4 sentyabr kuni ozodlikka aytib berdi. Surishtiruvni Shirin shahar ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Doston Salomov olib bormoqda. Muqaddam sudlanmagan va mahalla masjidi va MFIdan yaxshi xarakteristikasi bo'lgan hojilik maqomidagi gumonlanuvchiga nisbatan hali ehtiyot chorasi qo'llanilmadi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz JH voqeadan so'ng 5 kun kasalxona vrachlari nazoratida bo'lib, hozir 9 sinfda o'qishni davom qildirmoqda. Voqea guvohlari va qizning advokati gaplaridan ma'lum bo'lishicha, 57 yashar Sirri Hoji qo'shni qizning uyda yolg'iz qolgan paytini aniq bilib, devordan oshib tushgan. Singlisining aytganlariga tayanib, Yodgorning aytishicha, qiz oldin kaltaklanib, keyin yechintirilgan. Sirining o'zi ham shimini yechib tashlagan. Voqea ustiga kelib qolgan onasining esa qo'l-oyog'ini bog'lab, do'pposlab, boshqa xonaga olib borib, ustidan qulflab qo'ygan. Baqir-chaqirni eshitib kelgan qo'shnilar zo'ravonni qiz ustidan ajratib olishgan. Ozodlik muxbiri voqea sodir bo'lgan xonadon qo'shnisi bilan ham gaplashdi. Qo'shnining aytishicha, Hoji bobo qochishga uringan. Qizning ota-onasi kar soqov, hech narsani eshitmaydi deb o'ylagan bu Hoji bobo biz ustiga kirib borganimizda qochmoqchi bo'ldi. Soqol qo'ygan kap-katta odam ishtonsiz qochib ketmoqchi bo'ldi. Biz militsiya chaqirdik. Hammamiz tushuntirish xati yozib berdik. Jinsiy zo'rlangan qizning advokati Sheral Nabiyevning ozodlikka bildirishicha, qizning o'zi va onasi guvohlik berishga qaramasdan, mazkur og'ir jinoyatni oddiy bezorilik deya malakalashga urinish ketmoqda.
Kelib onasi kelib qolyaptida ustidan, oshxonaga olib kirib yotqizib, polni o'zi yechingan, hali taylarda ishtonlari bo'lmagan.
Shuni inobatga olib, qizning akasi O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham ariza berdi. Jinoyat mahalliy amaldorlar tomonidan bosti-bosti qilinishidan xavotirdamiz, deya bildirdi advokat.
Endi ochiqdan-ochiq aytyapti, men hech qachon jinoyat qo'zg'atmayman, deyapti.
Ozodlik muxbiri qiz olib kelingan tez tibbiy yordam stansiyasi vrachi bilan gaplashdi. Vrachning aytishicha, qiz kasalxonaga keltirilganda badanida gematomalar bo'lgan va o'zi qattiq stress ichida bo'lgan. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'lim xodimi Guli Umaraliyevaning ozodlikka aytishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan va gumon qilinayotgan shaxs aybi isbotlansa, qonun doirasida javobgarlikka tortiladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Farruh Kenjayev Buxoro shahar hokimligini xorijiy sarmoya evaziga rekonstruksiya qilishni boshlagan mehmonxona binosining katta qismini tortib olganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Farruh Kenjayevning 3 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, u shu yil boshida shahar markazidagi 25 ming kvadrat metr maydonga ega madaniy meros obyekti bo'lgan eski bir qavatli binoni asl qiyofasini saqlagan holda rekonstruksiya qilish va milliy uy mehmonxonasiga aylantirish uchun shahar hokimligidan ruxsat olgan. Rekonstruksiya ishlari boshlangach, shahar hokimi Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyatga shartnoma asosida ijaraga berilgan binoning 20 ming kvadrat metrini kam ta'minlangan aholiga vaqtincha turar joy qilib berish vaqtida farmon chiqargan. Tadbirkorning aytishicha, loyihani amalga oshirish uchun u Birlashgan Arab Amirligidan 600 million so'mlik sarmoya jalb qilgan. Shu vaqtga qadar bino rekonstruksiyasi uchun 400 million so'mga yaqin mablag' sarflagan.
Ta'mirladik eski hovlini, qadimiy hovlini ta'mirladik. 6 xona o'chdik, mehmonxona. Yarmi yana uylar bor edi eski hovlini. O'shani ham ta'mirlab, ta'mirlash qilayotgan edik. Shahar hokimi kelib ko'rishdi. Shahar hokimi Karim Jamolovich. O'sha kishi, men o'zim bo'laman, qurilish qilaman deb o'zi özleri için çıkarganlar. Farmoy çıkarganlar, farmoy işe yüzülgen, kontaminlanganlar uyucu okulu bir iş için UNESCO'nun uyuna.
Lekin ben hazır, resmini görüyorum ben bu uyunu, bana divarları okutatken uyuya.
Ha, işte.
Lekin böyle investisiya, hiç kanaka investisiya kiritilgen görülmeyapti yu, bana resmini okutatıptı, yeşiller, romlar.
O tamun o kısmı. Onu indi boşlagandik bizler, tamırlaşını.
Aha. Nima qildingizlar shu paytgacha? Nimalar qilindi?
Yiqilgan joylarni yiqitdik, musulani chiqardik u tomondan. U tomon yarmi o'rta qismi. O'sha ko'rgan joy.
Keyin yana bitta savol. Bu agarda UNESCO'ning himoyasidagi bino bo'lsa, u qanaqa qilib sizlar rekonstruksiya qila olasizlar? Ya'ni qanaqa shartlar asosida qilyapsizlar buni?
Yiqitmasdan faqat o'zini asl qiyofasini tiklash. O'zimizda endi Tunis davlatidan investorga chiqibmiz, u hayron bo'libdi. Nima uchun O'zbekiston bizga investorlar chaqirdi, nima uchun endi bunaqa qilibdi deb hayron.
Milliy uy mehmonxonasi tashkil etish uchun ijaraga berilgan obyekt tadbirkor va xorijiy sarmoyadorlar mablag'lari hisobiga rekonstruksiya qilingach, nega hokimlikka kerak bo'lib qoldi u? Buxoro shahar hokimi Karimjon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda bu savolga shunday javob berdi.
U kishiga hech kim o'zimiz berganmiz uni, arablar uyi. Bu tarixi obida hisoblanadi, u kishiga davlat obyekti, u kishiga biz arendaga berganmiz. Lekin u kishi atrofidagi noqonuniy bir to'rtta beshta uyga ham kirib olganda.
Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Farruh Kenjayev esa hokimlik ijara shartlarini buzgan deya ko'rgan zararni undirish maqsadida sudga arz qilish niyatida ekanini aytdi. Oxirgi vaqtda O'zbekistonda tadbirkorlar katta mablag' sarflab barpo etgan binolar buzilayotgani yoki hokimlik tortib olayotgani haqida aholidan shikoyatlar ko'paydi. Buning oqibatida tadbirkorlar katta miqdorda ziyon ko'rganliklarini aytishadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quv yilini hokim, senator va deputatlar maktablarda dars o'tish bilan boshlab berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ro'ziyev Koson tumanidagi 62-chi umumta'lim maktabida mustaqillik darsini o'tdi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, viloyat hokimi darsda O'zbekistonning davlat mustaqilligi, mamlakat xalqining milliy manfaatlarini, tinch va osuda hayotini ta'minlash, mamlakatning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirishning mustahkam poydevori bo'lib kelayotganini alohida ta'kidlab o'tgan. Birinchi dars boshlanguniga qadar hokim tuman maktablaridagi birinchi qo'ng'iroq bayram dasturlarida ishtirok etdi. Viloyat hokimi so'zga chiqib o'quvchilarni yangi o'quv yili bilan tabrikladi va maktab ta'limining inson hayoti davomidagi o'rni haqida so'zlab berdi. Mamlakat maktablarida 4-sentyabr kuni bo'lib o'tgan birinchi qo'ng'iroq tadbirlarida viloyat va tuman hokimlari, senator va deputatlar ishtirok etdi. Xususan Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov tumanning 5 buloq shaharchasidagi 23-chi umumta'lim maktabida. Toshkent viloyat Olmaliq shahar hokimi Usmon Rahimov shahardagi 16-chi umumta'lim maktabida. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Durdimov Samarqand davlat universitetida. Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi Solijon Mo'minov Namangan shahridagi 40-chi umumta'lim maktabida. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev Farg'ona shahridagi 10-chi umumta'lim maktabida mustaqillik darsini o'tdi. Prezident Mirziyoyev 23 avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan selektor majlisida har bir viloyat, shahar va tuman hokimiga maktablarga haftasiga 3 marta borishni va o'zlari dars berishni tayinlagan edi. Mirziyoyev hokimlarni ta'lim tizimiga e'tibor qaratmayotgani uchun tanqid qilib shunday degandi. 4-sentyabrda O'zbekistondagi 9904 davlat umumta'lim muassasalarida 2019-2020 o'quv yili boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, bu o'quv yilida maktablar o'tgan o'quv yiliga nisbatan 213 taga ko'paygan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Mustaqil Qurbonlik bayramida fuqarolik holatlari dalolatnomasini yozish idorasi FHDYO ishlamagani uchun Farg'onadagi tug'ruqxonada yangi tuqqan ayollar 2 kun polda yotdi.
Zaks byuromiz ishlamadi. Biz 100 metrga ayollarni chiqarib yuborolmaymiz.
Tadbirkorning do'konni buzgani uchun yoqib yuborilgan hokim muavinining ishi sudga oshirildi. Samarqandda itlarning qirg'in qilinishiga mas'ul bo'lgan 2 rahbar ishdan olindi. Sotuvga qo'yilgan O'zbekiston mehmonxonasining narxi yana tushirildi. AQSh hukumati Eronning 25 dan oshiq tashkiloti va 11 ta kemasiga qarshi yangi sanksiyalar qo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona shahrida yashovchi 39 yashar sobiq IIB boshlig'i davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanib qamalib chiqqan militsiya mayori Dilmurod Madaliyev AQSh prezidenti Donald Trampga 19 avgustda yozgan maktubida nohaq jazoga tortilganidan arz qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Dilmurod Madaliyev AQSh prezidentiga bu maktubni yozishdan oldin O'zbekiston huquq-tartibot organlari va sud organlariga 300 marta qilgan murojaatiga javob ola olmaganini aytdi.
Sababi Men ko'rib turibman, bizda O'zbekistonda mana har kuni islohotlar amalga oshirilyapti, lekin ko'p narsani turqitsa, bu yerga mana go'z departamentdan mehmonlar kelyapti, как бы. И ular o'zini talablarini qo'yyapti. Mana bu korrupsiyaga qarshi kurash deyapti. Keyin mana bu qonunlarni qabul qil deyapti. Mana shularning oqibatida bizda O'zbekistonimiz mana shu talablarni bajarish uchun, shu kredit olish uchun shu standartlarni amalga oshirishga majbur bo'lyapti. Endi men Donald Trampga iltimos qilganim sababi просто balkim men prezidentimizga o'zimizni prezidentimizga men kira olmayapman.
2011 yil boshida Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan Madaliyev ayni yilning may oyida Jinoyat kodeksining 162 moddasi davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib hibsga olingan va sud hukmi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Madaliyev shu muddatdan 6 yilini o'tib ozodlikka chiqdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida Madaliyev maxfiy hujjatlarni o'z qo'l ostidagi xodimga izinsiz ko'rsatganligini aytilgan. Bu hujjatlarda qanday maxfiy ma'lumot borligi ayblov hujjatida keltirilmagan. Madaliyevning o'zi esa Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasida hech qanday maxfiy hujjatlar bo'lmagani va bu ayblov tuhmat ekanini iddao qildi. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i Ozodlikka o'zini prokuratura xodimlari qurboni hisoblashini aytdi. Madaliyevga qarshi ayblovni ilgari surib, boshqarma boshlig'ining uzoq muddat qamalishini ta'minlagan prokuratura xodimlari joriy yilda korrupsiya, poraxo'rlik va xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Joriy yilning iyunida O'zbekiston prokuraturasi sobiq amaldorlari Ulug'bek Sunnatov 19 yilga, Ulug'bek Xurramov 14 yilga, Jamshid Fayziyev 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shuningdek, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov hibsga olinib, sudga tortilgani haqida ozodlik xabar bergandi. Sobiq IIB boshlig'i Dilmurod Madaliyevning jinoyat ishiga oid hujjatlarda aynan shu shaxslarning imzolari mavjud. Madaliyev bu mulozimlarning poraxo'rligi va maishiy buzuqligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgani bois ularning o'ch olish nishoniga aylanganini iddao qildi. Iddaoga ko'ra, bu mulozimlarga Farg'onadagi huquq-tartibot xodimlari har oy katta miqdorda pul to'plab berib turganidan Madaliyev xabardor bo'lgan. Madaliyevning ozodlikka aytishicha, bu amaldorlarning jazolangani adolat tantanasi bo'ldi, ammo ular o'ch olish uchun qamatgan odamlarning ishi qayta ko'rib chiqilmagani bu adolatga soya solmoqda. Madaliyev Trampga yo'llagan maktubda jumladan bunday deyilgan: Muhtaram prezident Donald Tramp, sizga yozishdan oldin O'zbekistonda adolatli sudlov tizimi mavjudligiga ozgina umidim bor edi. Ammo bugunga kelib menda O'zbekistonda nohaq qamalganlarning ishi qayta ko'rib chiqilishiga zarracha ishonchim qolmadi. Madaliyevning aytishicha, uning maktubiga AQSh prezidenti Donald Trampdan hali javob kelmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadagi Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-kursiga o'qishga o'tgan 21 yoshli samarqandlik Ulmasxon Bahronov 20-avgustda Rossiya poytaxti 67-chi sonli kasalxonasi LOR bo'limiga yotqizildi. O'zbekistonlik talabaning onasi Hilola Shukrullayeva tuzalib qolgan va javob berilish kerak bo'lgan o'g'li psixiatr vrach buyrug'i bilan 27-avgust kuni birdan reanimatsiyaga o'tkazilganini aytadi.
Nevropatolog chaqirgan. Usan psixicheski kasalsan, san qulog'ingga har xil gaplar kelyaptimi degan, san shizofreniya boshlanyapti deb reanimatsiyaga olib borib yotqizgan. Qo'llarini bog'lagan, foydasi shunaqa. Yozib ketgan galoperidol degan preparatni nazachat qilgan, uni medsestra qilgan. 5 soatdan keyin yuragi to'xtab qolgan o'g'limni.
Dedi Hilola Shukrullayeva. Biroq talaba yuragini qayta ishga tushirgan shifokorlar uning miyasi faoliyati to'xtaganini yaqinlarga ma'lum qilgan. Hilola Shukrullayeva bu hodisalarni unga O'lmas bilan palatada o'sha kunlarda birga bo'lgan kursdoshi Vera aytib berganini bildirdi. Vera vrach O'lmasdan tibbiy sug'urta polisini talab qilgani, aks holda uni qabul qilmasliklarini aytishganini ma'lum qildi. O'lmasning ahvolida onasining aytishicha o'zgarish yo'q.
Yuragi hayotida kasal bo'lmagan. Prosta bo'g'ilib, yuragi to'xtab qolgan. Ana endi komada, bugun 7-chi sutka, hech qanaqa hali o'zgarish yo'q. Sababini nima desam bilmaymiz. Shu zahoti keldim Samarqanddan. O'g'lingiz o'lyapti, komada, klinik smerts bo'ldi, bir iloj qilib qaytardik, lekin miyasi o'lgan. Yashaydimi, yashamaydimi, uni xudoni o'zi biladi.
O'lmasning ahvoli yomonlashishiga vrach Andrey Pavlov galoperidol antipsixotropik preparati tayinlagani sabab bo'lgan, dedi vrach.
Intoksikatsiya bergan o'sha, allergiya bergan o'sha preparat. O'ldirgan balamni
ichini. Dedi Hilola Shukrullayeva. Moskva shahar 67-chi sonli shahar klinik shifoxonasida o'zbekistonlik talaba yigitga preparat tayinlagan somato psixiatriya bo'limi boshlig'i Andrey Pavlov ozodlik savollariga javob bera olmasligi, zero shu kunlarda u ta'tilga chiqib ketganini bildirishdi. Klinikaning reanimatsiya bo'limi boshlig'i Bahronovning komaga tushishi sabablari borasida faqat yaqinlarga ma'lumot berishi mumkinligini aytdi.
Первая реанимация. Состояние крайне тяжёлое у него. Температура 37.4 20-го.
U birinchi reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Ahvoli juda og'ir, harorati 37.4. Bizga u 20-avgust kuni kelgan edi. Komaga tushgandan beri holati o'zgarishsiz, dedi bo'lim boshlig'i. Behush holatda qolayotgan o'zbekistonlik talabaning yaqinlari Rossiya va O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirliklari va bosh prokuraturalariga bu masala yuzasidan tekshiruv o'tkazishni so'rab murojaat qilgani aytildi. Ozodlik bilan gaplashgan yigitning otasi Bahodir Bahronov o'g'lini ko'rishga O'zbekiston konsulligidan ham vakil yetib kelgani va vaziyat elchixona nazoratiga olinganini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 sentyabr kuni Sovet davrida O'zbekistonning mustaqilligi uchun kurashgan marhumlarni ziyorat qilish uchun Toshkentdagi Ko'ksha qabristoniga bormoqchi bo'lgan bir guruh yoshlar 31-avgustda Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilib, qo'yib yuborildi. Suhbatga chaqirilganlarning ozodlikka aytishicha, terrorchilikka qarshi kurash bo'limida ulardan siyosiy miting va yig'ilishlarda boshqa qatnashmayman degan mazmunda tilxat olingan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatlashgan faollar 1-sentyabr ertalab soat 10:00 ular Toshkentning Ko'kcha masjidi oldida to'planib, Sharqiy Turkiston ozodligi uchun kurashgan Alixon To'ra Sog'uniy va Sovet davrida O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan Mirtemir Mirabdullayevlar qabrlarini ziyorat qilishni, u yerda Sharqiy Turkistondagi mazlumlar haqiga duo qilmoqchi bo'lishganini bildirdi. Biroq ular 31-avgustda ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirtirildi. Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limida ozodlik so'roviga bu oddiy suhbat bo'lgani va unga chaqirtirilganlarning hammasi qo'yib yuborilganini bildirishdi.
Yo'q, biz hech kim ishlab turganimiz yo'q. Siz aytayotganlar meni juju qo'yib yuborgan. Prosta profilaktik suhbatdan o'tkazilgan bo'ldi.
Dedi, nima mavzuda suhbat bo'lganini faqat chaqirtirgan xodim bilishini aytgan navbatchi ofitser. Ko'kcha qabristoniga bormoqchi bo'lgan 10 kishidan biri Otabek Umar o'zi yashaydigan Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limiga 31 avgust kechki payt olib ketilgan. Otabek Umar ozodlikka bunday dedi.
Tadbir to'g'risida aytmadi-yu, umumiy gaplarni gapirdi. Har xil keraksiz narsalarga aralashma, siyosatga qarshi chiqadigan yig'ilishlarga qatnashmadi
deb tilxat yozib bergan. Otabek ichki ishlar xodimlari u bilan yaxshi muomalada bo'lgan va hech qanday bosim yoki qo'pollik qilmaganini ham qo'shimcha qildi. Tadbir Facebook'dagi bir guruh tarixsevar yoshlar tomonidan uyushtirilgan. Suhbatga chaqirilganlardan biri siyosatshunos Anvar Nazir, Alxon To'ra Sog'uniy va Mirtemir Murabdullayev O'zbekiston mustaqilligiga hissa qo'shgan tarixiy shaxslardan bo'lgan deydi.
Shayxontohur tumanida yashovchi qandaydir Alxon To'ra Sog'uniyni uzoq qarindoshi, u odam endi o'sha bitta masjidda ishlar ekan, uni kim unga aytgan, qanaqa aytgan, uni nimasida shikoyatida bundoq yozilibdi. Bir guruh siyosiy guruh g'araz niyatlar bilan Qo'qchi qabristonida namoyish o'tkazmoqchi. Biz e'lonimizda yozgan ziyorat tadbiri Mustaqillik kuniga bag'ishlangan va Turkiston xalqlari birligiga bag'ishlangan. Bizlarni ko'taratgan masalan Facebookda yuzlab odamlar ko'taradi. Xo'p, hammasini qamasiz, unda hammasini chaqirib ro'yxatdagi profilaktika suhbat qilsin.
Dedi Anvar Nazir. Siyosatshunos Facebookdagi bu guruh faoliyati ustidan oldindan nazorat bo'lganini ham taxmin qildi. Anvar Nazir ichki ishlar bo'limida nega Sog'uniyni ziyorat qilyapsizlar? U o'zbek emas-ku. Uyg'urlarni nega qo'llab-quvvatlayapsizlar? Nega o'zbek tilini davlat tili deb ko'taryapsizlar? Xitoy kameralari to'g'risida nega yozdingiz va nimaga Amerikaga borib keldingiz? Degan savollar berilganini aytdi. Anvar Nazir bu savollar ortidan suhbatga chaqirtirilgan Facebook'dagi guruh a'zolarini ekstremizmda ayblash harakatlari ham bo'lgani, bu haqda u qator xalqaro tashkilotlar va elchixonalar rasmiylariga xabar berganini ham qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
G'uzorda qaynona 26 yashar kelini va 2 yashar nevarasini chaqlab tashlaganlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Yangikent qishlog'ida yoshi 50 dan oshgan qaynona 26 yashar kelini va 2 ga to'lmagan nevarasini chaqlab o'ldirganlikda gumon qilinib, hodisa yuz bergan kun 28 avgustda hibsga olindi. Ikki g'uzorlikning bir-biridan mustaqil ravishda ozodlikka bildirishicha, tumanning Yangikent qishlog'ida yashovchi AA, kelini RE va uning hali 2 ga to'lmagan o'g'li A'ni o'ldirib, jasadlarni kelini xonasidagi ko'rpa ichiga o'rab qo'ygan. Tergovni olib borayotgan prokuratura guruhiga yaqin manbaning aytishicha, voqea 28 avgust tongida Yangikent qishlog'ida qotillikda gumon qilinayotgan ayolning xonadonida yuz bergan. Qurbonlarning ozodlik suhbatlashgan yaqinlariga ko'ra, qotillikka o'gay qaynona va kelin o'rtasidagi oilaviy janjal sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Dastlab bu haqda ozodlikka Telegram orqali xabar yollagan qurbonlar yaqinlaridan birining ma'lum qilishicha, yoshi 50 dan o'tgan qaynona va 2 yil muqaddam bu xonadonga kelin bo'lib tushgan 26 yashar kelin o'rtasida tez-tez janjal bo'lib turgan. Voqea tafsilotlarini obdon o'rganganligini aytgan yigitga ko'ra, u qaynona tungi 2-3 larda kelini va so'ngra uning hali 2 ga to'lmagan o'g'lini chavaqlab tashlaganiga ishonch hosil qilgan. Oilada bir nechta o'g'il bor edi. R opaning eri Moskvaga ishlagani ketgan edi. R ning qaynonasi unga o'gay qaynona, ya'ni eri qaynonasiga o'gay o'g'il edi. Kelinini uyga sig'dirmas edi. Orada janjal chiqib, kechasi 2-3 lar orasida qaynona R opani va o'g'li A'ni chavaqlab tashlabdi. R opaning tanasida pichoq yemagan joyi qolmagan. Keyin bolachasini ham o'ldirib, ularning ustini ko'rpacha bilan yopib qo'ygan. Qurbonlarning qotillik tafsilotidan voqif bo'lgan yaqinlaridan yana birining ma'lum qilishicha, qaynona ayni kunning o'zida mahalla raisi yoniga borib, kelini va nevarasini xonalarida o'lik holda topganini aytgan. Ayol mahalla raisining yoniga borib, kelinim va nevaram tushlikkacha xonasidan chiqmadi. Kirib qarasam, ikkalasi ham o'lib yotibdi degan. O'sha kuni ularning uyini militsiya va prokuratura bosdi. Prokuraturadagi tergov guruhiga yaqin manbaning aytishicha, so'roq javoblar natijasida ayni kunning o'zida qaynona va qaynota qo'lga olinadi va tergov paytida qaynona qotillikka iqror bo'ladi. Qonli hodisani tasdiqlagan G'uzor tuman prokuraturasi navbatchisi amaliyot tafsilotini oshkor etolmasligini bildirdi. Tergovni olib borayotgan guruhga yaqin manbaning aytishicha, qotillikka iqror bo'lgan AA G'uzor tumanidagi ichki ishlar bo'limi izolyatoriga olib ketilgan. Tergov jarayonining bir necha oy davom etishi mumkinligi kutilmoqda. Bu Qashqadaryo viloyatida so'nggi paytlarda qaydga olinayotgan ilk qotillik emas. 20 aprelda Qamashi tumanining Balandchayla qishlog'ida 16 yashar bolani o'ldirishda ayblanib, uning sinfdoshi hibsga olingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ersizlar ro'yxatidagi ayol vazni og'irlarini nostandart deb davlat xavfsizlik xizmatiga ishga olishmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriyalar ekanligini ko'rib xo'rligim keldi. Bu gapni eridan ajrashgan andijonliklar ro'yxatiga tushib, 11-iyul kuni davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kirish uchun suhbatga taklif qilingan. Lekin tanlov o'tkazuvchining xotin-qizlarga munosabatidan dili og'rigan yoshi 35-lardagi o'qituvchi ayol aytdi. Mehnat kodeksida fuqarolarni ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi va Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, ro'yxat ayollarni huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilish uchun tuzilgan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra esa, ro'yxat turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan. Andijonda shubhali ro'yxat tuzilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib yozgan jurnalist noma'lum shaxslar tahdidiga uchrayotganini xabar qildi. Mavzu ortidan borib ozodlik topgan andijonlik o'qituvchi ismi aytilishi u yoqda tursin, hatto ovozi yozilib qolishidan qo'rqib, o'zi qatnashgan davlat xavfsizlik xizmati kastingi tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yozma bayon qilishga rozi bo'ldi. Quyida yoshi 35 atrofidagi ajrashgan ayol ekanligini bildirgan so'zlarining isboti sifatida boshlig'idan kelgan SMS'lar screenshotlarini yuborgan o'qituvchi ayolning bitiklarini to'liq keltiramiz. Men maktabda pedagogman. 11-iyul kuni Xalq ta'limi bo'limidagi o'zimizga tegishli rahbarimiz telefon qildi. SMS yozdi. Bugun suhbat bor, qatnashishingiz shart dedi. Qanaqa suhbat desam, SMB'ga ishga olisharkan, o'zini bosib olgan, gap so'zlari joyida, sir saqlay oladigan yaxshi kadrlar bering deyishdi. Sizni ro'yxatga kiritdim. Obyektivkalaringiz ketdi yuqori tashkilotga dedi. To'g'risi qiziqdim va o'sha kuni soat 4 da Andijon shahar prokuror shtabi joylashgan qaysidir kollejga bordim. Kollej binosi tashqarisida 10 ga yaqin qiz juvonlar to'plangan ekanmiz. Oq Cobalt mashinada bir odam keldi-da, suhbatga keldinglarmi dedi va bizni bino foyesiga olib kirdi. U yerda qo'lidagi papkasini ochib, obyektivkalarimiz asosida yo'qlama qildi. Meni shubhalantirgan birinchi savoli bu bo'ldi. Oilalilar bormi? Ajrashgan va turmushga chiqmaganlar bo'lsa, bir tomonga o'tinglar dedi. Men ajrashganman. 10 ta ayoldan 8 tamiz alohida bo'lib o'tdik. 2 ta qizning oilasi bor edi ekan. Keyin hammamizni binoning narigi zdaniyasiga olib kirdi va divan kreslo joylashgan foyeda qisqacha suhbat o'tkazdi. Shu yerda haligi odam hammamizga razm solib tekshirdi. Oramizda to'ladan kelgan 2 ayol bor edi. Haligi odam bizga shaxsiy savollar bera boshladi. Opa, vessiz netchi dedi. Haligi gavdali ayoldan shu savolni boshqasiga ham berdi. U ham 100 kiloning tepasini aytdi. Haligi odam, "Yo'q, bizda ves standarti bor" dedi. Keyin kim qaysi chet tillarini yaxshi bilishi haqida so'radi. Kimdir rus, kimdir rus va ingliz, kimdir turk tilini ham bilishini aytdi. Birma-bir og'zaki javob berib chiqdik o'tirgan joyimizda. Keyin haligi odam, "Opalar, bizda ves standarti degan narsa bor. Uzr, vaqtingizni oldik sizlarning" dedi vazni balantroq ayollarga. Shunda mening ham vaznim balantroq, men ham sizlarga tushmasam kerak dedim-da, men ham suhbatga kirmadim. To'g'risi, jahlim chiqdi. Tez chiqib ketdim u yerdan. U yerda to'plangan ayollar orasida maktab o'qituvchilari, narxoz, Andijon davlat universiteti, paxtachilik instituti kabi oliy ta'lim muassasalarida ishlaydigan juvonlar ham bor edi. O'qituvchi ayolning yozuvlari shu yerga kelganda ozodlik undan so'radi. Bu tanlovdan asl maqsad nima edi deb o'ylayapsiz? Suhbatga borganlardan biror kishi ishga qabul qilindimi? Asl maqsadini bilmadim, ammo ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriy ekanligini ko'rib xo'rligim keldi. Menga keyin u yerda bo'lgan qizlardan biri turmushga chiqmagan ikkita pedagog suhbatdan aniq o'tganini, ulardan biri Zulfiyachi qiz ekanligini aytdi. Demak, hammasi bo'lib 10 ga yaqin ayol haqida ketyaptimi gap? Men faqat birinchi kuni bordim. Boshqa kunlari ham bo'ldi u jarayon. Tumanda yashab ishlaydigan birga o'qigan kursdosh dugonam ham menga o'rtoq, haligi sen borgan suhbatga meni ham chaqiryapti. Nimalarni so'rayapti deb telefon qildi. Men vazinga va nechta til bilishiga qarayapti dedim. Ha, unda bormayman dedi. Ikki ayol vazni davlat xavfsizlik xizmati standartlariga to'g'ri kelmagani uchun bu idoraga ishga qabul qilinmaganidan ularni va o'zini xo'rlangan hisoblayotgan bu ayol bilan yozishma tugagach, davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasidan izoh olishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida fuqarolarni ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Kodeksning 6-moddasi mehnatga oid munosabatlarda kamsitishning taqiqlanishi deb ataladi va unda bunday deyilgan: "Barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadir. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek, xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga va ular mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlarga qarab, mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklashlarga yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi. Mehnat sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lash to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Joriy oy boshida ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi maktablarda ishlovchi 25-35 yoshdagi turmushga chiqmagan va turmushidan ajragan ayollarning alohida ro'yxati yuritilishiga oid ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bu ma'lumotlar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda qo'shma bayonot e'lon qilib, unda ro'yxat Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan viloyatdagi huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilishda suhbatga chaqirish uchun tuzilgani aytilgan. Biroq Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining yangilanayotgan Andijon Telegram kanalida ro'yxatning boshqa talqini berilgani to'g'risida Human News xabar qildi. Unda Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining quyidagi bayonoti keltirilgan. Mana yana bir tuhmat. Andijon shahar hokimligi matbuot bo'limi xodimlari shu masala bo'yicha zudlik bilan surishtiruv ishlarini olib bordi. Oqibatda haqiqatan ham ko'rsatilgan ro'yxat mavjud ekan. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi Xotin-qizlar qo'mitasi xodimlari tomonidan tuzilgan bo'lib, turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan ekan. Qolaversa, bunday ro'yxat kerakli organlarga ham taqdim etilgan. Nima uchunligi bizga qorong'u. Demak, kerak bo'lgan. Ayni paytda bu sirli ro'yxat haqida birinchi bo'lib yozgan jurnalist Xurshid Daliyev o'ziga tahdidlar qilinayotgani to'g'risida yozdi. Daliyev o'zining Facebook sahifasida 29 avgust kuni e'lon qilgan postida Andijon shahridagi maktablarda ishlovchi boshi ochiq ayollarning ro'yxati haqida yozgani uchun raqami ma'lum telefondan bir shaxs qo'ng'iroq qilib, haqorat va tahdid qilganini, jurnalistning bu tahdid munosabati bilan yozgan arizalari aylanib-aylanib Namangan shahar ichki ishlar idorasiga borib tushganini, ariza o'rganilayotganidan darak beruvchi ishoralar mavjudligini xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlarni tazyiqlardan himoyalash to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlarni tazyiqlar va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni 2-sentyabrda imzoladi. Qonun xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishni ta'minlashni nazarda tutadi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, qonunga ko'ra tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi tahdid haqida tegishli organlarga yoxud sudga murojaat etish, bepul huquqiy maslahat, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish kabi huquqlarga ega. Bunda jabrlanuvchi yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni qoplash to'g'risida ariza bilan sudga murojaat etganida davlat boji to'lashdan ozod qilinadi. Qonunda xotin-qizlarni tazyiqlar va zo'ravonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi vakolatli organlar ko'rsatib o'tilgan. Mazkur organlar tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchini unga tushunarli tilda himoya mexanizmlari, ko'rsatiladigan yordam va xizmatlar turlari to'g'risidagi axborot bilan tanishtirish shart. Xususan, ichki ishlar organlari tazyiq va zo'ravonlik to'g'risidagi og'zaki yoki yozma xabar olganda, bunday harakatlarga chek qo'yish va ularning oldini olish yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan yakka tartibdagi chora-tadbirlar ko'rish shart. Qonunda belgilanishicha, tazyiq va zo'ravonlik takroran sodir etilishini oldini olish maqsadida zo'ravonlik sodir etgan shaxs xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturidan o'tadi. 2-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunni ham imzoladi. Qonunga ko'ra xotin-qizlar va erkaklarga davlat tomonidan teng huquq va imkoniyatlar kafolatlanadi, ularni jinsi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda bola tug'ish va ko'krak suti bilan oziqlantirish, muddatli harbiy xizmatga faqat erkaklarni chaqirish, ushbu qonun asosida gender siyosati amalga oshirilishida vaqtinchalik maxsus choralar ko'rish, qamoqda saqlash, jazoni ijro etish joylarida saqlash saqlash tartibida farqlarni belgilash kabilar jinsi bo'yicha kamsitish hisoblanmaydi. Endilikda qonun hujjatlaridagi jins bo'yicha kamsitilishiga yo'l qo'yadigan normalarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ushbu hujjatlar va ular loyihalarining gender huquqiy ekspertizasi o'tkaziladi. Davlat xizmatida gender tenglikni ta'minlash uchun bir jinsdagi xodimlar uchun lavozimlar vaqtinchalik kvotalanishi mumkin. Bunda kvotalash xotin-qizlar va erkaklar vakilligining mutanosibligiga erishilganda bekor qilinishi mumkin. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi yagona davlat siyosati gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Qonunga ko'ra, agar shaxs o'zini jinsi bo'yicha kamsitishga duchor etilgan deb hisoblasa, sudga murojaat qilish huquqiga ega. Bunda jinsi bo'yicha kamsitishga duchor etilgan shaxsdan davlat boji undirilmaydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumani Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelgan Erkin Gapparov tuman hokimi uni noqonuniy ishdan bo'shatgandan so'ng u fuqarolik sudiga murojaat qilgani, sud hokimining qarorini bekor qilib, uni ishga qayta tiklagani, ammo tuman hokimi sud qarorini nazar pisand qilmayotganidan shikoyat qildi. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin Haytmurodovich 2017 yil iyun oyidan 2019 yil 30 maygacha Surxondaryo viloyat Angor tuman Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlab kelayotgandim. 2019 yil 30 may kuni tuman hokimi shaxsiy adovat sababli meni ishdan bo'shatdi.
Nima sabab shaxsiy adovatiga?
Endi shaxsiy adovatiga men bir necha marotaba tuman hokimining noqonuniy buyruqlarini bajarmadim. Bu bo'yicha men vazirlikkacha murojaat qilganman, majburiy mehnat bo'yicha M39 avtotrassasiga majburiy ravishda ishchilarni chiqarishga majbur qildi. Bir ikki marta qo'ng'iroq qilib ishchilar olib chiqish talab qildi. Men bo'yin tog'larga men bunday qilish mumkin emasligiga, noqonuniy mehmonxonalarga qarshi chiqqanmanda. Shundan keyin men 2019-30 may kuni ishdan bo'shatdim, lekin adolat qaror topdi menim. 20 avgust kuni Sherobod tuman fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudida men foydamga sud qaror qabul qildi.
Nimasi adolatsizlik hokimning sizni ishdan bo'shatish haqidagi qarori?
Qarori Mehnat kodeksining 107 moddasini qo'pol ravishda buzgan deb topdi fuqarolik ishlari bo'yicha sudga. Va o'zini o'zi boshqarish organ to'g'risidagi 11-14 moddalarini buzganlikda aybdor deb topdi. Ma'naviy zararni undirish berish bo'yicha majburiy yurgan vaqtlarim uchun ish haqini undirish berish bo'yicha ishga tiklanish bo'yicha qaror chiqarib berdi. Ishga tiklanish qarorini sudyaning qarori bo'yicha ishga tiklanish qismi darhol ijaraga qaratilsin dedi. Mana 14 kunki, lekin tuman hokimi sud qarorlarini bajarmay kelyapti. Men bir narsaga hayron bo'lib qoldim oxirgi vaqtda. Bu Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasidan alohida ekan deb o'ylab qolaman degohida. Chunki O'zbekistonning konstitutsiyasi qonunlari bu Surxondaryo uchun amalda emas deydi.
Majburiy ijro
xohlagan kishimiz
bajarmayapti majburiy ijro.
Majburiy ijroga ham bir necha bir bordim, o'sha bosh prokuraturaga ham murojaat qildim, prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qildim. Hech qanday hech narsaga javob bermayapti.
Sizning bu lavozimingiz bevosita mahalla jamg'armasiga bo'ysunadi, shundaymi?
Mahalla o'zingiz boshqarish organiga bo'ysunadi. Bu yerda tuman hokimining aralashishga haqqi yo'q bu yerda.
Ayni paytda endi sizni masalan sud ishga tiklash haqida hamda majburiy prokuror uchun ish haqingizni undirib berish haqida qaror chiqargan bo'lsam, biror punkti bajarilmayapti.
Hech qanday punkt bajarilgan. Ma'naviy zarar ham qonunda qaror chiqargan, u bo'yicha hech qanday punkt bajarilmayapti. Hukm qarorida ishga tiklanish qismi darhol ijroga qaratilsin degan. O'sha kuni 20 avgust kunidan menga ishga tiklanish bo'yicha hukm qarori chiqqandi. Lekin bular haligacha menga buyruq chiqarmayapti. Menga shu majburiy ijrodan xat keldi.
Buyruqni kim chiqarish kerak?
Menga o'zini tuman mahalla jamg'armasi chiqarish kerak. Lekin bu yerda tuman hokimining og'zaki buyrug'i sababli tuman mahalla jamg'arma raisi buyruq chiqarmayapti.
Deydi Angor tumani Oximboboyev mahallasida mas'ul kotib bo'lib ishlagan Erkin Gapparov.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.